Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 19 mwaka na unwa 2016, ambako nasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Nam, katika matangazo yetu ya jioni ya leo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya aanza ziara ya eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo.
Ndege inakuja hapa, munapandisha miraa, inaenda kufanya kazi.
Na wabunge wa Uganda wachagua speaker wa bunge.
Basi yote hayo na mengine mengi, msikilizaji, utaweza kuyasikia katika habari zetu hii leo, ambapo lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikiletwa kwako na Harrison Kamau.
Waziri wa safari za anga wa Misri amesema ajali ya ndege ya Egypt Air iliyokuwa ikielekea Cairo kutoka Paris ina uwezekano mkubwa kuwa ilisababishwa na shambulizi la kigaidi, kinyume na ilivyoshukiwa kuwa ni ajali ya kiufundi. Waziri Sherif Fadhi amezungumza kuhusu ajali hiyo wakati shughuli za uokozi zikiendelea kwenye bahari ya Mediterranean kutafuta ndege hiyo iliyokuwa na abiria 66 ilipopoteza mawasiliano mapema leo baada ya kuingia kwenye anga ya Misri ikiwa kwenye safari hiyo ambayo kwa kawaida huchukua saa 4 kutoka Ufaransa. Ripoti za awali kutoka Ugiriki zilisema kuwa vifusi vilionekana hewani. Marekani imesema kuwa inasaidia kwenye uokozi wa kutoa ndege aina ya P3. Kampuni ya Egypt Air imesema ndege hiyo aina ya A320 ilipoteza mawasiliano takriban saa 8:30 asubuhi ya kuamkia leo saa za Cairo, wakati ikiwa umbali wa mita 11,000 angani na kilomita 16 ndani ya anga ya Misri. Ndege za shirika la ndege la Egypt Air zimehusika kwenye ajali kadhaa mbaya pamoja na visa vya utekaji nyara katika kipindi cha miaka 30 iliyopita. Mwaka wa 1985, watu waliokuwa na silaha walizamisha ndege ya kampuni hiyo iliyokuwa ikiondoka Athens kuelekea Cairo na kutua Malta, ambapo abiria watano waliuawa. Wengine 55 walikufa wakati wa makabiliano kati ya wateka nyara na makomando wa Misri. Mwaka wa 1994, ndege nyingine ya Egypt Air nambari 990 ilianguka baharini mashariki mwa Marekani na kuua watu wote 217 waliokuwa ndani. Marekani ilidai kuwa ajali hiyo ilifanywa makusudi, jambo ambalo Misri ilikanusha. Mwaka wa 2002, ndege ya shirika hilo pia ilianguka karibu na uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Tunisia wakati ikijaribu kutua katika hali mbaya ya hewa na kuua watu, bila kusahau tukio lililotokea mapema leo huko Misri. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon Jumatano amempigia simu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kutoa wito wa nchi yake dhidi ya kuhamisha wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab kama ilivyopangwa. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa bwana Ban Ki-moon Jumatano usiku imesema kuwa amemsihi Kenyatta kurejea tena kwenye mkataba uliotiwa saini na wadau watatu mwaka wa 2014 kuhusu wakimbizi. Wadau hao ni Kenya, Somalia na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu. Ban ameitaka Kenya kufanya mikakati itakayowawezesha wakimbizi hao kurudi makwao kwa hiari yao wenyewe, wala sio kulazimishwa. Ban amemhakikishia Kenyatta kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kuiunga Kenya mkono na kupongeza ukarimu wake wa kuendelea kutoa hifadhi kwa wakimbizi wanaotorokea hali mbaya za kisiasa nchini mwao. Wiki mbili zilizopita, Kenya ilitangaza azma ya kufunga kambi zote za wakimbizi za Dadaab kwa kile ilichokiita sababu za kiusalama na kiuchumi. Hata hivyo, serikali na mashirika mengi ya haki za binadamu yameomba serikali ya Kenya kubatilisha uamuzi wake. Ingawa Umoja wa Mataifa ulikuwa umetoa taarifa kuikosoa Kenya hapo mwanzoni, hakuja kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kutoka kwa katibu mkuu wa umoja huo. Na serikali ya Burundi imesema leo kwamba itahudhuria mazungumzo ya kikanda mwishoni mwa juma hili yenye lengo ya la kumaliza ghasia za kisiasa ambazo zimesababisha vifo vya karibu watu 450 na maelfu ya wengine kupoteza makazi yao. Sunday Shomari ana ripoti kamili.
Mazungumzo hayo yakisimamiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliahishwa mara kadhaa tangu mkutano wa kwanza mwezi Desemba mwaka jana, huku serikali ikikataa kukaa meza moja na kile kilichokiita makundi ya waasi. Msemaji wa serikali Willy Nyemitwe alisema kwamba vipingamizi vingali vipo, lakini amesema, ninamnukuu, tumepata mwaliko na hivyo tutakwenda. Mzozo wa Burundi ulitokea tangu mwezi Aprili mwaka 2015 wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza kugombea muhula wa tatu, hatua ambayo wapinzani walisema ni kukiuka katiba. Baada ya kuzuia jaribio la mapinduzi mwezi Mei ambayo liongozwa na majenerali wanaopinga kuendelea kwake madarakani, alichaguliwa tena mwezi Julai akiungwa mkono na maamuzi ya mahakama. Awamu ya pili ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika Jumamosi jijini Arusha, Tanzania, chini ya usimamizi wa Rais mstaafu Benjamin Mkapa. Chama kimoja cha upinzani CNDD kiliambia Reuters kwamba kitahudhuria mazungumzo hayo, lakini wengine hawajathibitisha kuwepo kwao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Mawakili wanaomtetea Muiran mwenye asili ya Uturuki aliyekamatwa mwezi Machi kwa tuhuma za kupanga njama za kukwepa vikwazo vilivyowekewa Iran na Marekani wameomba mahakama ya serikali kumwachilia kwa dhamana ya dola milioni 50 hadi pale kesi itakaposikilizwa. Reza Zarab ni mmoja wa watu watatu walioshtakiwa kwa kile ambacho waongoza mashtaka wamesema ni njama ya miaka mitano inahusisha shughuli za mamilioni ya dola kwa niaba ya serikali ya Iran na wafanyabiashara. Iran imekuwa chini ya vikwazo hivi kwa vya kiuchumi kutoka Marekani tangu mwaka wa 1979 vinavyozuia biashara kati ya mataifa yote mawili. Vikwazo hivyo ni tofauti na vya hivi karibuni vilivyowekwa kutokana na programu ya nyuklia ya Iran na ambavyo viliondolewa mapema mwaka huu baada ya mkataba kutiwa saini. Na wataalam wa Marekani wanaojaribu kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini na kundi la Islamic State nchini Iraq wamesema kuwa itachukua miongo kadhaa pamoja na mamilioni ya dola kabla mji wa Ramadi kuwa salama kwa watu kuishi tena. Mji huo uliokombolewa kutoka miongoni na mikononi mwa ISIS Desemba mwaka wa 2015 baada ya mapigano makali yaliyohusisha zaidi ya mabomu 600 na kuacha mji huo ulioko kilomita 100 magharibi mwa Baghdad ukiwa umeharibiwa kabisa. Kulingana na ofisi ya waziri mkuu wa Iraq, asilimia 90 ya mji wa Ramadi imejaa mabomu na milipuko mbalimbali ya kienyeji. Kampuni ya Janus Global iliyopewa zabuni na serikali ya Marekani kutathmini uharibifu uliofanywa mjini humo imeambia VOA kuwa ni kibarua kigumu.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameingia katika historia ya nchi hiyo kwa kuhudhuria uchaguzi wa spika wa bunge na naibu wake na hata kuapishwa yeye mwenyewe. Museveni pia amekiri kwamba kwa wabunge kwamba kuradhi. Museveni pia amekiri kuwapa wabunge shilingi milioni 5 kabla ya uchaguzi wa spika na naibu wake, lakini akasema hatua yake ilikuwa ya uokozi na wala sio ufisadi, huku wanasiasa wa upinzani wakiteta kwamba pesa hizo zilishawishi wabunge kuwapigia kura spika na naibu wake kama alivyotaka Museveni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Uwepo wa Rais Museveni bungeni wakati wa uchaguzi wa spika na naibu wake ulizua hoja kali na majibizano. Ajenda ya siku ikionyesha kwamba sio kuhudhuria tu, bali pia Museveni alikuwa amepangiwa kuapisha spika na naibu wake. Mbunge wa chama kikuu cha upinzani FDC Nanda la Mafavi akitaka naibu wa jaji mkuu Steven Kavuma aliyekuwa anasimamia kikao cha kuchagua spika kueleza bunge sababu Museveni anahudhuria kikao cha leo wakati naibu wa jaji mkuu yupo bungeni kusimamia shughuli za siku. Mkuu wa sheria Frederick Ruhindi akijibizana na mafavi kuhusu sheria na kanuni za bunge, naye naibu wa jaji mkuu akihepa kutoa mwelekeo, akisema uwepo wake bungeni ulikuwa tu kusimamia uchaguzi wa spika, na pindi tu atakapomaliza ataondoka. Na hivyo hoja hiyo, mafavi hasubiri hadi spika atakapochaguliwa na kuapishwa.
There's no point of order. You may need to be told. What type of attorney general are you going to be?
Na baada ya spika Rebecca Kadaga kuchaguliwa bila kupingwa, naibu wa jaji mkuu Stephen Kavuma alitoweka. Rais Museveni akaingia bungeni kuchukua nafasi ya mbele na baadaye kumwapisha spika Rebecca Kadaga, na hivyo kuzima hoja ya kumtaka Museveni asiingie bungeni. Wakati Kadaga alikuwa anaapishwa, wabunge walikuwa wanaimba majina ya waniaji wa naibu spika Olanya na Nsereko. Kambi ya Nsereko, aliyefukuzwa chama tawala cha NRM kwa kupinga sera zake Museveni, ilimnadi Nsereko kama mbunge asiye na uwezo wa kusimamia shughuli za bunge bila mapendeleo kwa sababu ni mbunge asiye na chama chochote cha kisiasa. Hoja ya Jacob Olanya ya kutokuwa na mwanamke baada ya kutalakiana mara kadhaa ikiwafanya wabunge kuangua kicheko kikubwa. Pindi kura zilipokuwa zinahesabiwa, ndivyo tabasamu ya Museveni ilivyoongezeka.
Olanya Nsereko.
Chaguo lake likionekana kutimia, na mwishowe Jacob Olanya akaibuka mshindi kwa kura 300, Nsereko akipata kura 115, kura moja ikiharibika. Wabunge 15 hawakuwepo bungeni wakati wa kupiga kura, ikiwa dhihirisho kwamba wabunge wote wa NRM na wawakilishi wa jeshi walimpigia kura Jacob Olanya. Akikubali kushindwa, amewataka wabunge kutokubali kuingiliwa na badala yake kutekeleza kazi zao kwa kuzingatia maslahi ya nchi, huko Olanya akiapa kutekeleza majukumu yake bila mapendeleo. Rais Yoweri Museveni amesema ni mwenye furaha sana kwamba wabunge wake wamepita mtihani, na lililomleta bungeni ni kuona iwapo wangepita mtihani huo, akisema kwamba iwapo wabunge wake wangekaidi ushauri wake, ingekuwa hujuma kubwa kwa chama chake cha NRM na demokrasia ya Uganda kwa jumla. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Yote haya unaendelea kuepokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Bomu la kando ya barabara limeteguliwa mapema leo kusini mwa Afghanistan na kumuua kamanda wa ngazi ya juu wa Afghanistan. Maafisa kutoka eneo hilo wameambia VOA kuwa Jenerali Abdul Basil Shiawand wa jeshi la Afghanistan alikuwa kwenye operesheni ya kupambana na Taliban kwenye jimbo la Kandahar wakati shambulizi hilo lilipotokea. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa, lakini operesheni ya kiusalama imekuwa ikieleza katika eneo hilo kuwa imekuwa ikiendelea katika eneo hilo ikiwa ni hatua ya kuondoa wanamgambo wa Taliban ambao kwa majuma kadhaa wamekuwa wakifunga barabara inaunganisha Kandahar na jimbo la Uruzgan. Jenerali Shiawad ndiye wa pili kuuawa na wanamgambo wa Taliban katika jimbo hilo la Kandahar ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Polisi nchini Peru wamekamata zaidi ya tani moja ya dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka kwenye soko wakati wa operesheni dhidi ya dawa za kulevya iliyofanyika kwenye eneo la pwani karibu na mji wa Callao. Polisi wanasema kuwa vifurushi vilivyotumiwa kufungiwa dawa hizo vilikuwa na alama za kuonesha kwamba zilikuwa zikielekea wapi. Maafisa wa usalama wanasema kuwa dhamani ya kilo moja ya madawa hayo inakisiwa kuwa dola 1015. Aliyekuwa mkuu wa polisi Nuiveo Chimbote ni miongoni mwa watu wengi waliokamatwa wakati wa operesheni hiyo iliyopelekea ugunduzi wa kasha hilo kubwa la cocaine. Na mchapishaji wa vitabu mwenye makazi yake Dhaka, Bangladesh, aliyechapisha vitabu visivyo vya kidini na vya waandishi wenye mwelekeo wa kimaendeleo, aliyekumbwa na vitisho na ambaye pia alishambuliwa na wafuasi wa kundi la Islamic State mwaka jana, amepokea tuzo kutoka kwa kundi la wachapishaji la Marekani. Kampuni yake ya Shudasha Publishing House imepokea tuzo la mwaka huu la Jerry Laba International Freedom kutoka kwa chama cha waandishi wa Marekani pamoja na kamati ya uhuru wa waandishi, yani IFTPC, kwa kuchapisha kazi zake licha ya vitisho na kutokuwa na msaada kutoka kwa serikali ya Bangladesh. Baadhi ya vitabu alivyochapisha ni vya Bangladeshi mwenye asili ya Marekani, Avit Roy na Anata Bijoy Das. Yote haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunapoangalia habari ambazo tunazipekua kutoka sehemu mbalimbali, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hivi leo ameanza ziara katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu ambayo katika siku za hivi karibuni imekumbwa na visa vingi vya kigaidi, hasa kutokana na kundi la Al-Shabab. Mwenzangu BMJ Mureithi anayo taarifa kamili.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi leo Alhamisi, Rais Kenyatta ameandamana na naibu wake William Ruto kwenye ziara hiyo ambayo ndiyo ya kwanza kwenye eneo hilo tangu muungano huo wa Jubilee kuunda serikali baada ya uchaguzi wa mwaka 2013. Ziara hiyo ilianza kwa uzinduzi wa barabara na uwekaji wa jiwe la msingi katika uwanja wa ndege ambao umeanza kujengwa katika eneo la Wagududi. Rais huyo aliwataka wakazi kusaidia maafisa wa usalama kupambana na ugaidi na kuwakemea wanasiasa wa upinzani kwa kile alichokiita ukosefu wa ajenda ya kuwasaidia wananchi.
Munaona sasa kama mradi huu wa airport ambao tunajenga, tunaujenga kwa sababu tuwataka eventually hata wale ambao wanatoka upande ya Meru na hapa wakuzaji wa miraa, hakuna haja ya gari kupiga gari mafuta mpaka ndege inakuja hapa, munapandisha miraa inaenda kufanya kazi hapa hapa karibu.
Baadhi ya wakazi wa Mandera wameikaribisha ziara hiyo, huku wakisema kwamba licha ya kukumbwa na mashambulizi ya kigaidi, si busara kwa serikali yoyote kutoa dhamini wakazi wa maeneo kama hayo.
Hii ziara sisi tunafurahia kuona rais anakuja kutembelea, kwa sababu kuna kitu mingi sisi tunawahitaji, na kama bana kuja nyumbani hawezi kujua kitu gani iko bana. Vile wewe unajua sisi watu wa mkoa tuko na shida fulani, kwa sababu tuko mpakani wa Somalia, amani ya Somalia si mzuri, mambo ya refugee ya milioni moja iko kwetu.
Na akizungumza huko Mandera, Kenyatta aliwakosoa wanasiasa wa muungano wa kisiasa nchini Kenya CORD kwa kuongoza maandamano kuitaka tume ya uchaguzi na mipaka kuondoka afisini.
Katiba ambayo tuko naye leo tulipitisha tukiongozwa na wale ambao sasa wanatupinga, yasema ya kwamba hizo nguvu ambazo zilikuwa na Rais Moi, Uhuru Kenyatta hana hizo nguvu leo. Hiyo nguvu imepatiwa wengine. So hata ukiandamana mpaka kesho, hata ukiandamana mwaka mzima, mimi sina uwezo wa kubadilisha ile ambayo iko. Mimi sina uwezo wa kuondoa hizo kisasi. Mimi sina uwezo wa kuondoa IBC. Hata nikijaribu kufanya hivyo, raia wa kawaida ataenda kotini tu, kotini itasema rais amevunja sheria, hiyo amri alitoa ni ya bure. Sasa mimi sina haja ya kuaibika bure.
Ziara ya Uhuru Kenyatta na makamu wake William Ruto inaonekana na wengi kama ya kuwahakikishia wakazi wa eneo hilo kwamba serikali haijawasahau, hususan baada ya muungano wa Jubilee kuzoa kura nyingi kutoka eneo hilo wakati wa uchaguzi mkuu uliowaweka wawili hao mamlakani. Eneo la kaskazini magharibi mwa Kenya lina changamoto nyingi za miundo msingi, na wakazi wengi wamekuwa wakilalamika kwamba tawala zote za kitaifa zimelisahau eneo hilo tangu Kenya kujinyakulia uhuru. Uhuru na makamu wake walitarajiwa kutembelea Mandera, Wajir na Garissa, ambako watazindua miradi kadhaa na kuzungumzia umuhimu wa kuwahusisha wananchi katika vita dhidi ya magaidi. Na tukitoka huko nchini Kenya katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa nchi ambako Rais Kenyatta na makamu wake wametembelea eneo hilo ambalo kama alivyosema mwenzangu kama ni kwamba limekumbwa na visa vingi vya ugaidi, Tunaenda moja kwa moja hadi wapi huko Tanzania, ambako wataalam wa anga na usalama bado wanaendelea kutafuta chanzo cha ajali ya ndege ya shirika la ndege la Egypt Air iliyotokea katika bahari ya Mediterranean. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Noel Komba ambaye ni rubani na mkaguzi wa anga ya uendeshaji wa ndege na uendeshaji wa ndege katika mamlaka ya anga Tanzania, ambaye alianza kwa kueleza ni nini hasa kinapaswa kuangaliwa katika kipindi hiki cha awali katika uchunguzi wa ajali hiyo.
Kwa sasa hivi ukiangalia kwa haraka haraka, unaweza kuona kwamba hali ya usalama ya Ufaransa, tumekuwa tukidhani kwamba wako vizuri kiusalama, lakini tumeona tukio limetokea. Sasa kidogo tunaanza kuona kwamba labda kuna vitu fulani fulani havikufuatwa vizuri wakati wa utayarishaji wa hii safari kutokea Paris kwenda Cairo, au labda kuna mambo mengine.
Tukimwangalia rubani wa ndege hii, inaonekana kwamba ni mtu mwenye ujuzi, kwa sababu kwa kipindi chote ambacho amekuwa kirusha ndege ana saa zaidi ya 6,000, na kwenye ndege hii ya Airbus A320 ana masaa zaidi ya 2,000. Ukiangalia huu uzoefu, je, unadhani kwa kuangalia hii tunaondoa iko kipengele kwanza kuona kwamba pengine rubani hahusiki moja kwa moja?
Rubani anaweza kuhusika, rubani anaweza kuwa ana uzoefu mkubwa kwenye aina hiyo ya ndege na uzoefu mkubwa kwa ujumla wa masaa aliyokuwa nayo angani, lakini pia yeye kama binadamu anaweza akakosea. Tunaosema sasa ni ajali jinsi ilivyotokea, hawa watu walikuwa wako futi 37,000 kutoka usawa bahari, inaonyesha kwamba walitumia dakika 2 kuporomoka kutoka futi 37,000 mpaka futi nadhani 10,000 kama sikosei, ndani ya dakika 2. Sasa hapa kuna nadharia, kuna theories nyingi ambazo unaweza ukazifikiria, lakini kwa haraka haraka unaweza ukazungumzia labda walipata matatizo ya hewa ndani ya ndege, na procedure nasema kwamba uteremke haraka kuja chini ili kuweza kupata hewa. Sasa hii procedure inatakiwa ifanywe kwa umakini mkubwa. Ukikosea unaweza wewe rubani mwenyewe ukawa umeishiwa hewa na ukaishia kudondoka.
Tukizungumzia ndege yenyewe aina ya Airbus A320, ni moja ya ndege ambayo imekuwa ina historia nzuri sana za usalama wa anga. Na ndege hii tunaelezwa imetengenezwa mwaka wa 2003 na ni moja kati ya ndege maarufu sana katika usafirishaji wa abiria duniani. Ukiangalia hii ndege yenyewe, inaweza ikawa pengine katika namna ambayo yoyote ile kuna masuala ya kiufundi yametokea na kusababisha hii ajali.
Ni mapema sana kuzungumzia hivyo, lakini ndege aina Airbus 320 ni ndege ambayo kusema kweli ina uimara na imekuwa ikifanya safari zake kwa umahiri mkubwa tu kipindi chote hichi toka imetengenezwa. Ni ndege salama ndio nikasema.
Tukilizungumzia ile shirika la ndege la Egypt Air, tunafahamu linakuja hapo Tanzania, wewe ni mkaguzi kwa namna moja ama nyingine, umewahi kufanya nao kazi, kiujumla unalizungumziaje katika swala zima la utaratibu wake wa usalama wa vyombo vyake?
Ni shirika ambalo linafanya kazi zake vizuri tu na wanafuata taratibu, na wamekuwa wakifanya kazi hapa Tanzania nadhani sasa hivi ni miaka 2 au 3 kama sikosei. Wamekuwa wanafanya vizuri tu, tumekuwa tuna matatizo kabisa na hili shirika, limekuwa likifanya vizuri.
Ni mtaalam Noel Komba ambaye ni rubani na mkaguzi wa anga na uendeshaji ndege huko nchini Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia lengo la Malawi kuwaondoa omba omba mitaani. Serikali ya Malawi imetaka kukamatwa kwa omba omba na wazazi wa watoto wote wanaonekana wakipita mitaani kuomba. Serikali inasema watu wengi waliopo mitaani wakiomba wanaifanya shughuli hiyo kwa utaalamu na si chaguo la mwisho. Mwandishi wa Sauti America Lamek Masina anaripoti kutoka Blind Tire na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili. Ni saa 12 asubuhi, mitaa ya Malawi katika mji mkuu wa kibiashara Blantyre imejaa watu wanaokwenda kazini. Omba omba wako pembeni katika mitaa hiyo wakiomba pesa. Wengi ni walemavu. Kamfonzi Biliati mwenye umri wa miaka 51 amezaliwa akiwa na ulemavu wa miguu.
Monga kwa ife riendea zimai, tilipalendi anashukuru.
Anasema hii ndio njia pekee ya kujipatia kipato. Nampa fedha kiasi mke wangu kumsaidia katika biashara yake ya kuuza ndizi, na nanunua chakula na kulipa ada za shule kwa watoto wangu, na pia nalipa kodi ya nyumba. Fani Banda, mama watoto wanne asiye na mume, hawezi kutembea. Anatambaa au anatumia baskeli ya walemavu. Anasema tunakabiliana na manyanyaso mengi mitaani. Baadhi ya watu wanatuita majina huko wakitutolea maneno wakisema kwa nini hatubaki nyumbani na kujikimu wenyewe. Kuombaomba mitaani nchini Malawi adhabu yake ni faini ya dola 2 au kifungo cha miezi 3 jela. Serikali imeitaka polisi tangu mwezi April waanze kuimarisha sheria hiyo na kuwakamata watu wazima ambao wanawapeleka watoto wao mitaani kwenda kuombaomba. Mary Shawa ni katibu mkuu katika Wizara ya Jinsia, Watoto, Ulemavu na Ustawi wa Jamii, na anasema
it also goes further to say anybody giving money in illegal,
sheria inakwenda mbali zaidi na kusema mtu yoyote anayewapa misaada ombaomba mitaani, mtu huyo naye amevunja sheria na hivyo ni vyema akamatwe.
Shawa anasema serikali imefanya utafiti na kubaini kwamba ni ombaomba 400 kati ya 1,400 wako katika mitaa ya miji mikubwa miwili ya Malawi wanaomba kwa sababu ya shida kubwa walionayo. Lakini viongozi wa kidini na wale wa kutetea haki za binadamu na walemavu wanasema ukamataji huo sio jawabu. Serikali ni vyema badala yake hakikishe kuna fursa ya elimu na ajira. Hilda Msomali, mtengeneza nywele, anasema ni vyema watu wawe wanawapa msaada omba omba kama inavyotakiwa.
I think that's not fair because others have just the heart to give.
Nadhani sio haki kwa sababu wengine wana moyo wa kutoa. Wengine wanatoa kwa sababu huenda wana vingi vya kutoa. Mara nyingine ukiwaangalia watoto wa mitaani unalazimika kuwasaidia hata kama ulikuwa hutaki kuwapa chochote.
Lakini serikali inasema kuwa na watu hasa watoto wakizurura mitaani ni hatari sana, na kwamba watu wanaweza kuwasaidia wenye shida majumbani mwao au kwa njia nyingine. Mwezi mmoja kufuatia ukamataji huo, polisi wanasema inawalazimu kuwakamata omba omba. Wanaitisha mikutano ya kijamii na kujaribu kuwaelimisha wazazi, viongozi wa dini na wamiliki maduka kuhusu tatizo la omba omba.
Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na muona mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Waziri wa safari za anga wa Misri amesema ajali ya ndege ya Egypt ya iliyokuwa ikielekea Cairo kutoka Paris ina uwezekano mkubwa kuwa ilisababishwa na shambulizi la kigaidi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon Jumatano amempigia simu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kutoa wito kwa nchi yake dhidi ya kuhamisha wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab. Mawakili wanaomtetea Mwiran mwenye asili ya Uturuki aliyekamatwa mwezi Machi kwa tuhuma za kupanga njama za kukwepa vikwazo vilivyowekwa Iran na Marekani wameomba mahakama ya serikali kumwachilia kwa dhamana ya dola milioni 50. Wataalam wa Marekani wanaojaribu kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini na kundi la Islamic State nchini Iraq wamesema kuwa itachukua miongo kadhaa pamoja na mamilioni ya dola kabla ya mji wa Ramadi kuwa salama kwa watu kuishi tena. Bomu la kando ya barabara limeteguliwa mapema leo kusini mwa Afghanistan na kumuua kamanda wa ngazi ya juu wa Afghanistan. Maafisa kutoka eneo hilo wameambia VOA kuwa Jenerali Abdul Basil Shiawand wa jeshi la Afghanistan alikuwa kwenye operesheni ya kupambana na Taliban kwenye jimbo la Kandahar wakati shambulizi hilo lilipotokea. Polisi nchini Peru wamekamata zaidi ya tani moja ya dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka kwenye soko wakati wa operesheni dhidi ya dawa za kulevya iliyofanyika kwenye eneo la pwani karibu na mji wa Kalao.
Asante sana Harrison Kamau, na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jioni ya leo. Usikose kujiunga nasi hapo baadaye kidogo, saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, tukukuletea kipindi cha Kwa Undani, na pia tutarusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, fundi mitambo amekuwa ni Dan Crafton, mwelekezi ni Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami, kutoka hapa studio za Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Mridhi
nami ni Harrison Kamau,
tunasema kwaherini kutoka Washington DC.